Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 14 ноябрь шаршемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда Нарын жана Свердлов райондук сотторунун судьяларына кылмыш иши козголду.
Сен сот болсо деле мен сотмун, мен эч нерсе кылам, эч ким эч нерсе кыла албайт деп көрүнгөн чечим чыгарыу деген туура эмес да.
Бул судьяларга мыйзамдарды бузуу менен атайын акыйкатсыз чечим чыгарган деген кине тагылууда. Ал эми башкы прокуратура мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конганкиевке козголгон кылмыш ишин жана анын эмне себептен токтотулганын 4 айдан бери иликтеп бүтө элек.
Ресурс катары шайлоонун улагында ошон үчүн Атамбаев өзү Жээнбековго ушу Конганкиевти жанында жүрсүн, элди топтосун деп таптакыр баарын токтотуп ошон үчүн токтоп калган. А бул саясат.
Бириккен улуттар уюмунун укук коргоочулары казак бийлигин качкындарга жарандык берүүнү жеңилдетүүгө үндөдү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, кушуба кечиңиз менен. Кыргызстанда жер трансформациясы расмий башталганы турат. Өкмөттүн убактылуу жобосу 15 ноябрдан тарта күчүнө кирерин бүгүн Азаттыкка өкмөт аппаратынан кабарлашты.
14 000 гектар деп реестр негизи түзүлгөн, бирок 9 000 гектардан ашыгы ошо трансформация болот. Себептен калганы 2009 жылдан кийинки салынып калган участоктор бар, Сибирь жарасы бар жерлер бар, жогорку чыңалуудагы электр линияларынын астындагы жерлерге салынып калган жерлер, мыйзамга туура келбеген жерлер трансформация болбойт. Муну элибиз туура түшүнүш керек да.
Деди бүгүн Азаттыкка өкмөт аппаратынын агроэнергия жана комплекси экология бөлүмүнүн башчысы Алмаз Жээналиев. Бул ишти Жээналиевдин айтымында өкмөт келерки жылдын биринчи чарында жыйынтыктоону көздөп жатат. Баары жер ээлери арыз жазып кайрылганына жараша болот. Өкмөт жобосу буга чейин кабылданган мыйзамга ылайык иштелип чыкты. Анда ар бир райондо атайын комиссия түзүлөрү, жер ээлери ошол комиссияга кайрылып, жер трансформация болобу же жокпу билалары жазылган. Ал эми Бишкек жана Ош шаарынын аймагында трансформацияны күтүп жаткандардын маселеси өзүнчө мыйзам менен чечилмей болду. Буга чейин Кыргызстанда трансформация деп аталган кыймыл өкмөтүнүн айыл чарба макамындагы жер аянттарына салынган курулуштарды мыйзамдаштырууну тездетүүнү талап кылып бир нече жолу акцияда өткөргөн кыймылдын координатору Бекназар Айталиев өкмөт бул жолу трансформацияга кирбей калган жерлер боюнча дагы чечимди кечеңдетпеши керектигин билдирүүдө. Премьер министр Мукамбеткалы Абылгазиев быйыл сентябрда алдыда 40 000 үйдүн курулушу мыйзамдаштырылат. Эгерде ар бир үй бүлөдө орто эсеп менен 5 адам болсо, анда кабылданган мыйзам аркылуу 200 000 кишинин маселеси чечилет деп белгилеген. Израилде Газа макулдашуудан улам өлкөнүн коргоо министри кызматтан кетти. Авигдор Либерман Израиль өкмөтүнүн Газа секторундагы Палестин согушчулары менен ок ачууну токтотуу чечимине нааразылык иретинде кызматтан чегингендигин бүгүн жарыялады. Кече 13 ноябрда болгон нерсе ок ачууну токтошу, Хамас менен макулдашууга жетүү боюнча бүткүл жараян террорго багынып бергендик, деди Либерман бүгүн Иерусалимдеги басма сөз жыйында. Коргоо министри менен кошо анын улутчул партиясынын башкаруусу коалициянын чыгышы менен премьер министр Биньямин Нетаньяху колдогон саясий күч парламентте бир аз гана көпчүлүк менен карат. Соңку кагылыштар учурунда палестин согушчулары Израилди карай ракета атып, ал эми Израилдин аба күчтөрү Газ секторундагы буталарга соккурган. 11 ноябрда Израиль аскерлеринин чек аранын ичкери кирип келген операция учурунда палестиналык 7 согушкер, бир жөөт аскери дагы мерт болгон. Газ секторун башкарган Хамас кыймылы кече ок ачууну токтотуу боюнча Египет ортомчулук кылган макулдашууну кабыл алгандыгын, аны Израиль кармаган шартта ал дагы сактай тургандыгын жарыялаган. Премьер министр Нетаньяху болсо ок ачууну токтотуу чечимин коргоп, муну согушкерлер суранган жана эмне үчүн экендигин алар билишерин билдирген. Аймактан келген кабарларга караганда ок ачууну токтотуу макулдашуусу бүгүн негизинен сакталууда. АКШ вице президенти Мьянманын армиясын рохинжалар үчүн сынга алды. Майк Пенс Мьянманын армиясын бүгүн Сингапурда бул өлкөнүн де-факто лидери Аун Сан Суши менен кездешкен учурда сынга алды. Мен сизден рохинжаларга да кандай прогресс бардыгы жөнүндө дагы уккум келип турат. Бул трагедия миллиондогон америкалыктардын жүрөгүн оорутту. Армиянын кыянатчылыгы менен куугунтугу 700 000 рохинжанын Бангладешке эч жөөс жер которуусуна алып барды, деди Майк Пенс 14 ноябрдагы кездешүүдө. АКШ вице президентинин бул сөздөрүнө Аун Сан Суши алар өз өлкөсүн башкаларга караганда жакшыраак түшүнө тургандыгын айтып жооп берди. Америкалык расмий өкүлдөрдүн билдиргенине караганда АКШ вице президенти менен Мьянманын лидери рохинжа мусулмандардын үйлөрүнө өз эрки менен коопсуз кайтуусунун маанилүүлүгүн талкуулашты. 100 000 рохинжа мусулмандар азыр дагы Бангладештеги лагерлерде башкаркалууда. Алар Мьянмадан бул өлкөгө былтыр август айынан тарта катышкан. Чек арасы дарыгерлер уюму былтыр 25 августтан 24 сентябрга чейин эле Мьянмадагы Ракхайн штатында кеминде 9 000 өлгөн, алардын 70% ашууну зомбулуктун курмандыктары болгонун эсептеген. Мурдагы президенттин абактагы жакын адамы бир дагы жолу көрсөтмө бере элек. Камактагы Кирамжан Элмиановдун адвокаты Сергей Слесарев бүгүн Азаттыкка мына ушинтип билдирди.
Ну, я уже говорил, что я пока ни на каких следственных действиях не участвовал.
Азырынча мен эч кандай тергөө аракеттерине катыша элекмин. Тергөө жүрүп жаткан тууралуу мага эч кандай кабар дагы жөнөтүшкөн эмес. Демек ал эч кандай тергөөгө көрсөтмө бере элек, деди Сергей Слесарев. Икрамжан Илмянов учурда УКМКнын тергөө абагында атайын кызматанын адвокатынын билдирүүсү тууралуу азырынча комментарий бере элек. Шопур деген кайманат менен таанылган жана экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары чыккан Икрамжан Илмянов 20 октябрда Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Ага каршы башкы прокуратура 28 сентябрда эле кылмыш ишин ачкандыгы белгилүү болгон. Илмияна былтыр жеке менчик компаниялардын биринен 150 000 акча алган деп шек саналып жатат. УКМК 30 октябрда Илмияновдун тергөө менен жигердүү кызматташып жаткандыгын жарыялаган. Бирок КСДП партиясынын адвокаты Сергей Слесарев муну ушак жана атайын даярдалган чагым катары баалаган болчу. Казакстанда латын арифинде диктант жазышты. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматы кабарлагандай, бүгүн латын арифи менен диктант жазуу өлкөнүн бир катар шаарларындагы жогорку окуу жайларында бир учурда өттү. Жалпы элдик диктант деп аталган акция 30 саатка созулду. Уюштуруучулардын айтымында иш-чара казак тилин жаңы латын арифин калк арасында таанытуу максатын көздөдү. Алматы шаарында Казак Британ техникалык университетиндеги диктант жазуу акциясында маселен 100 студент, анын ичинде ошондой эле шаардык райондук акимчиликтердин кызмат келер дагы катышты. Казакстан жаңы латын арифи парламентте каралып, президент Назарбаев тарабынан бекитилген. Назарбаевдин буга чейинки билдирүүлөрүнө караганда, өлкө латын арифине 2025 жылга чейин барып өтүшү керек. Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекит.орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 15 ноябрда күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -12, -17, күндүз -4, +1, Таласта түнкүсүн -15, -20, күндүз -1, -6, Баткенде түнкүсүн -6 градуска чейин суук болот. Түнкүсүн ал эми күндүз +4, +9, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6 градуска чейин суук болот, күндүз 9 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -5, -10, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн -13, -18 градус суук, күндүз 6 градуска чейин суук болот. Бишкекте 15 ноябрда жаан чачын жаабайт, түнкүсүн туман каптайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -12, -14, күндүз 2 градуска чейин суук болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда Нарын жана Свердлов райондук соттордун судьяларына кылмыш иши козголду. Аларга карата мыйзамдарды бузуу менен атайылап акыйкатсыз чечим чыгарган деген кине тагылууда. Мындан сырткары башкы прокуратура декларациясында мүлкүн жашырган деген бир нече судьяга чара көрүү боюнча соттор кеңешинен уруксаат сурады. Бийлик сотторго карата мындай чараларды судьяларды тартипке салуу аракети катары көрсөтүүдө. Бирок айрым укук коргоочулар мындай аракеттерди абайлап аткарбаса сот бийлигинин өз алтынчалыгынын жоголушуна алып келет деп эскертүүдө. Бакыт Асанов баяндайт.
Акыркы 2 күндө Кыргызстандагы маалымат каражаттарындагы олуттуу жаңылыктардын бири катары жергиликтүү судьяларга карата кылмыш ишинин ачылышы болду. Башкы прокуратура 13 ноябрда учурда Бишкектин Ленин райондук сотунун төрагасы катары иштеп жаткан Кубанычбек Касымбеков баштаган бир нече адамга кылмыш иши козголгондугун кабарлады. Касымбековго карата иш ал мурда Жалал Абад облусунун Сузак райондук сотунда иштеп жүргөн учурдагы чечимине байланыштуу козголгон. Прокуратуранын маалыматы боюнча Касымбеков райондук соттун судьясы болуп турганда кылмышы токтотулган жаранга карата мыйзамсыз түрдө айыптаган өкүм чыгарган. 2015 жылдан бери Борбордун Ленин райондук сотунун судьясы болуп иштеп келген Кубанычбек Касымбеков коомчулукка бир катар чуулгандуу иштер боюнча чечим чыгарган эле. Алардын арасында мурдагы баш прокурор Аида Салянова карата кылмышты кароо маалында ал коомчулукка таанылган. Борбор калаадагы судьяга карата кылмыш боюнча талкуу аяктай электе башкы прокуратурага Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Айнагүл Жоробекова козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өткөрүлгөндүгүн жарыялады. Жоробекова 2017 жылдын 14 сентябрында 3 киши каза болгон жол кырсыгы боюнча кылмыш ишин кароо учурунда кабыл алган чечим үчүн айыпталууда. Ал ишти кароодо шектүүнү 7 жылга кескен айыптоо өкүмүн чыгарып, бирок жазаны аткарууну шарттуу түргө которуп жумшартып салгандыгы көрсөтүлгөн. Башкы көзөмөл органдын маалымат катчысы Наргиза Кубатованын айтымында судьяга козголгон кылмыш ишин Бишкектин 1-май райондук соту жакында карай баштамакчы.
Ошол жалпылап айтканда ошол судьянын айтылган судьянын мыйзамсыз иш аракеттеринин натыйжасында жанагы жабырлануучулардын мыйзамдуу өкүлдөрүн укуктары, кызыкчылыктары бузулган. 30-октябрда 2018 жылдын ошол судьянын үстүнөн козголгон кылмыш иши Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна жөнөтүлгөн.
Буга чейин Жоробекова карата кылмыш иши козголгондон кийин президент Сооронбай Жээнбеков аны судьялык кызматтан бошоткон эле. Судьяларга карата кылмыш иштери козголуп, жоопко тартуу аракеттери Кыргызстанда өтө ачуу сындардын бутасына айланган сот системасын тартипке салуу аракети катары баалагандар чыгууда. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев акыркы кылмыш иштерин козголушун коомчулуктун талабы менен түшүндүрдү.
Биринчиден, ким болсо дагы эгер мыйзамды бузуп бузса ал жооп бериш керек деген түшүнүк болот окшойт деген ой келет да мендечи. Анткени сот болсо деле мен сотмун, мен эч нерсем кылам, эч ким эч нерсе кыла албайт деп көрүнгөн чечим чыгарып деген туура эмес да. Ушул нерсе мүмкүн, ушул нерсени токтотуп кой, кандайдыр бир убакта мен жооп берип коюшум мүмкүн деген нерсе болуп ушул сотто алсам ушул жакшы нерсе болсо керек дейм да. Экинчи нерсе, бирок ушул нерсенин баарын ачык кылып, баардык нерсени ачык көрсөтүп, кайсыл иште эмне ката кетирген ошонун баарын да ачык көрсөтүп койсо элге, бул уже ошондой күмөн нерселер азыраак болот да.
Негизи кыргыз мыйзамдарына ылайык соттор кол тийбестик макамына ээ. Баш мыйзамдын 94 беренесине ылайык судья кылмыш ишинде кармалган учурдан тышкары кармалууга же камак алууга тинтүүгө алынбашы керектиги жазылган. Буга чейин дал ушул жоодон пайдаланып өлкөдөгү соттордун өз билемдиги күчөдү деген пикирлер айтылып келген. Бирок чыгарган чечим үчүн сотторго кылмыш ишин козгоонун опурталдуулугун эскерткендер да бар. Буга чейин мыйзам бузган соттордун кара тизмесин түзүп келген укук коргоочу Рита Карасартова сотторду кылмыш жоопкерчиликке тартууда кылдат мамиле кылуу зарылдыгын билдирүүдө.
Кээ бир учурларда мындай композиция болуп кеткенин биз көрөбүз да, кээ бирде мынакей могу сотко кылмыш иш козголду делечи. А мынтип карап чыксаң эми ал деле мындай ооба кээ бир жактан бир нерсени кетирип койгон, а тескеринче бир аябай катуу кылмыш кылгандарды жактап койгон жактар бар да. Ошон үчүн биз дайыма салыштырмалуу кете беребиз. Эгер бул компания ишине боло турган болсо биз айтып чыгабыз, бул компания ишине азыр просто маалыматыбыз жок болуп атат.
Чынында эле буга чейин кылмыш иши козголду делген айрым соттордун иши эмне болгондугу азыркыга чейин беймаалым калган учурлар да бар. Маселен, башкы прокуратура кылмыш иши козголду деп жарыялаган жогорку соттун 3 судьясына байланышкан иш эмне болгондугу жана алар кайсы судьялар экендиги азыркы күнгө чейин ачыкка чыга элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда башкы прокуратура мурдагы ички иштер министри Молдомуса Коңгатиевке козголгон кылмыш ишин анын токтотулган себебин 4 айдан бери иликтеп бүтө элек. Быйыл жайында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экс-министрдин 2010 жылдагы кандуу окуяларга күнөөлүү экени далилденген жок деген негизде анын кылмыш ишин кыскарткан болчу. Бул коомчулукта нааразы пикир жаратып, сын дооматка кабылгандан кийин президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратурага Коңгатиевдин ишин иликтеп, тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Президент Сооронбай Жээнбеков Молдомуса Коңгантиевдин иши боюнча башкы прокуратурага 12 июлда тапшырма берген. Башкы көзөмөлдөчү орган дароо эле экс-министрдин 2010-жылы апрель окуяларынан кийин кызматтагы ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык беренелери менен козголгон кылмыш ишин иликтей баштаган жана атайын кызматтан ишти токтотуу тууралуу чечиминин мыйзамдуулугуна жана негиздүүлүгүнө укуктук баа берилерин маалымдаган. Башкы прокуратуранын басма сөз өкүлү Наргиза Кубатова иликтөө эмгиче аяктай электигин ырастады.
Кунгантик боюнча деп атасыңарбы? Оно до сих пор на изучении, ничего не могу сказать. Изучение да кетти, башкармалыкта. Токтотулган иштер бар да, ошолор менен совокупность окуп атабы же кандай, пока без результата да.
Бирок Молдомуса Кунгантиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов башкы прокуратура кылмыш ишин токтотуу тууралуу чечим туура болгон деген корутунду чыгарганын айтып жатат.
Дело же прекращено же. Кто вам сказал, что возобновили?
Откуда? Кылмыш иши токтогонда кайра жанданды деп ким айтты? Президент кылмыш иши туура же туура эмес токтотулгандыгын текшерүү боюнча тапшырма берген. Башкы прокуратура болсо кылмыш иши туура токтотулган деген корутунду чыгарган. Кайсы күн экендиги эсимде жок, ошондой эле ушундай чечим чыгарган. Эч ким эч нерсени кайра жанданткан жок. Кылмыш ишин токтотуу тууралуу чечим жокко чыгарылган жок. Кылмыш иши кылмыштын курамы жок болгондугу үчүн токтотулган.
Отменили за отсутствием состава преступления, все.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Молдомуса Кунгантиевдин ишин ушул жайдын башында кыскартканы ачыкка чыккан. Атайын кызмат тергеп иликтөөдө 2010-жылы ошол кездеги ички иштер министринин кандуу апрель окуяларына тиешеси бар экени аныкталган жок деп маалымдаган. Бул коомчулукта сындоо матка кабылган. Саясатчы Азимбек Бекназаров Кунгантиевдин кылмыш ишин кыскарганын кескин сындап чыккан. Эгер бул иш сотко жетпесе, экс-министр азыркы бийлик менен саясий соодалашууга барды деген күдүгөйлөрдү күчөтө турганын эскерткен. Кунгантиев боюнча экс-президент Роза Отунбаева дагы уңгаткан, ал дагы жаңы бийликте эл менен эсептешпей жатат деп сынгалган. Мындан көп өтпөй эле президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратурага Молдомуса Кунгантиевдин ишин изилдеп, тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган болчу. Саясатчы Азимбек Бекназаров башкы прокуратура 4 айдан бери атайын кызматтын чечимине укуктук баа бербей жатканын сынга алды.
Президент мыйзамдуулугуна баа бер деди. Эки чечим алыныш керек. Да, мыйзамдуу биздин корутунду все, закрывай, ошо менен ишти жап. Же болбосо да, мыйзамсыз экен, биз ошо үчүн буздук дагы кайра кошумча тергөөгө бердик. Болду, ушул эле чечим да. Ага 4 ай эмес, эле ага 4 сааттын эле иши керек.
Молдомуса Кунгантиевдин ишине байланыштуу бир жаңсыл чечим кабыл алынбай жатканы ар кандай күдүгөйлөрдү күчөттү. Саясаттануучу Марсариев Кунгантиевдин иши мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда эле саясатташа баштаганын, анын соңку президенттик шайлоодогу салымын белгиледи.
Кунгантиевди ошо сот ишин, тергөө ишин баарын токтоткон Атамбаев болгон. Себеби түштүк жактан электораттагы керек болчу ресурс катарычы шайлоонун убагында. Ошон үчүн Атамбаев өзү Жээнбековго ушу Кунгантиевди жанында жүрсүн, элди топтосун деп таптакыр баарын токтотуп, ошон үчүн токтоп калган. А бул саясат азыр эмне үчүн токтоп атат? Азыр мына шайлоодо жардам берген, жакшы топтоп келген электорат, Раим Матраимов дагы топтоп келген, Илмиянов деле Баткен жакты дагы топтоп, баякы жакшы иштеп келген, бирок аны деле унчукпай токтоп калды да.
Парламенттин мурунку спикери юрист Мукар Чолпонбаевдин пикиринде мындай жагдайларда күч органдары мыйзамда эмес жетекчиликти карап калды.
Президент болсо таласта жүргөндө үлкен прокуратура поручение берем деп айтып койду да. Анан кийин ошо прокуратурадагы өздөрү келип туруп ошол президентке мунусу туура экен же мунусу туура эмес экен деп айткандын ордуна ушулай эмне дейт дегенди күтүп отургандай сезилип турат да кыскасы. Мына ушул өтө начар практикабыз ушундай болуп атат.
Молдомуса Кунгантиев Курманбек Бакиевдин бийлигинин тушунда эң таасирлүү министр болгон. Таласта 2010-жылы 6 апрелде бийликке каршы чыккан жергиликтүү жарандардан катуу токмок жегенден бери коомчулукка ачык чыкпайт. Былтыр президенттик шайлоо маалында Социал Демократтар партиясынан талапкер болгон Сооронбай Жээнбековду жандаган сүрөттөрү чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстанда жер трансформациясы башталганы турат. Израилде Газа макулдашуусунан улам коргоо министри кызматтан кетти. АКШ вице-президенти Мьянманын армиясын рохинжалар үчүн сынга алды. Нарын шаардык сотунун судьясына козголгон кылмыш иши сотко өттү. Парламент дижитал касса Кыргызстан долбооруна добуш берген жок. Казакстанда латын арибинде диктант жазышты. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун укук коргоочулары казак бийлигин качкындарга жарандык берүүнү жеңилдетүүгө үндөдү. Коңшу Казакстанда миңдеген адамдар жарандык ала албай, мыйзам чегинде таанылбай жатканы белгиленип келет. Бул темага Лаззат Жанбек кызы токтолот.
Казак ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, үстүбүздөгү жылдын 30-июнуна карата Казакстанда 6868 адам жарандыгы жоктордун каттоосунда турган. Ал эми укук коргоочулар өлкөдө эч кандай документсиз жүргөндөрдүн саны андан бир кыйла көп деп эсептешет. 17 жылдан бери Казакстанда жашаган Рустам дагы эле жарандык ала албай убара. Ал өзбек паспортунан да айрылып калган.
Выдал мне отказ на гражданство. Это официальный такой листочек с фотографией.
Колума президенттин буйругуна ылайык жарандык берүүгө уруксаат эмес деген кагазды берип коюшту. Паспортумду утилизацияга кетирип салышыптыр. Мен өкмөттүк кызматкерлерге ишенгем да, эми алардын иши иликтенип жатат.
Перепроверять слова. У меня не было оснований не доверять его словам.
Казакстандагы адам укуктары боюнча бюрого жылына жарандыгы жок жүздөгөн адамдар кайрылат. Алардын арасында эч бир документсиз же советтик паспорт менен жүргөндөр кездешет.
Эти люди лишены всевозможной помощи социальной.
Андай адамдар эч кандай социалдык жардам ала алышпайт. Аялдар төрөсө балдарына жөлөк пул берилбейт. Ишке расмий орнуша алышпайт. Медициналык жардам ала алышпайт. Эгерде өкмөт аларды тааныса, бул адамдар деле иштеп, өкмөткө салык да төлөп пайда болмок.
История тянутся и по 2, и по 3, а у некоторых и по 5, по 6 лет.
Деген адам укуктары боюнча бюронун башчы орунбасары Денис Живаганын айтымында бюрократия бири-бирине карама-каршы келген мыйзамдардын айынан Казакстанда 3-4 муунга чейин жарандык албагандар чыгат. Өзүн демократиялык, светтик, укуктук жана социалдык мамлекет катары сыпаттаган Казакстандын мыйзамдары кош жарандыкты тааныбайт. Ошол эле маалда соттун чечими менен террордук экстремисттик кылмыш жазасына тартылгандар Казакстандын мамлекеттик кызыкчылыгына оор залака тийгизген жарандыгынан ажыратылат. Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку башкармалыгы 2024 жылга чейин дүйнө жүзүндө жарандыгы жок адамдардын санын азайтуу аракетин көрүп келет. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жетегүз райондук прокуратурасы Кызыл Суу айылынын 26 жаштагы тургуну Рысбек уулу Ынтымактын өлүмү боюнча кылмыш ишин козгоду. Маркумдун жакындары Ынтымактын өлүмүнө Жетегүз райондук милициясынын кызматкерлеринин жана Жетегүз райондук сот аткаруу кызматкеринин тийиштиги бар деп райондук милицияга арыз жазышкан. Маркумдун жакындары күнөөлүү деп шектелип жаткандарга чара көрүлбөй жатат деп тынчсызданышууда. 18 жаштагы жигиттин өмүрүн алган окуянын чоо жайын Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
Жетегүз районунун Кызыл Суу айылынын 7-ноябрь күнү кечинде токмоктолгон 26 жаштагы тургуну Рысбек уулу Ынтымак эсине келе албай жатып 4 күндөн кийин каза болду. Ынтымактын атасы Рысбек Розобаев окуя кандай болгонун, кимдер сабаганын көйлөргө шилтеме кылып айтып берди.
7-си күнү кечинде тиги балам чыгып тиги күйөө балам токмокко салам деп вокзалга барат. Анан ошол жерден тиги центр вокзалдан экөө турушканбы, анан тиги милициялар келип эле сабап кетти. Себеп дегенде тиги бир күйөө балам телефон сураптыр да, бир милициянынчы телефон номерин эле. Жок, шопурунан.
Патрульный машина менен жүрүшкөн.
Таныш экен. Таныш экен да. А ошентсе эле анан тигилер милициялар мас экен да, анан бизге тийишип атасың дегенби, ошентип эле тепкилеп кетишиптир. Тепкилеп кетип анан иш жака ошол жака жатып калыптыр. 3-4 саат жатып калып. Андан кийин анан бирөө таанып калып, классташ баласына чалып, анан классташ баласы анан больницага апарыптыр. Кечинде кеч болгон.
Ынтымак оор абалда Жетегүз райондук ооруканасына жеткирилип, комада жатып калат. Бир күндөн кийин Каракол шаарындагы облустук ооруканага которулуп, башынан операция болгон соң эртеси 11-ноябрь күнү өзүнө келе албай көз жумат. Ынтымактын ата-энеси жана жакындары, баланын өлүмүнө тийиштиги бар милиция кызматкерлери, райондук сот аткаруу кызматынын кызматкери жана райондук салык кызматынын кызматкерлеринин тийиштиги бар экенин айтышып, алардын бирөө да азыр кармалбастан ээн эркин жүрүшкөнүн, атайы экспертизанын жыйынтыгын чоюп жатышат деген ойдо турушат. Ынтымактын тайкеси Мирбек буларга токтолду.
Булар болсо Кызыл Суунун биздин ылдый айылыбыздын ылдый жагында жылуу суу бар. Ошол жерде эс алып мас болуп келаткан болот да. Жанагы өлтүргөн балдарчы, милициянын кызматкерлерчи өзүлөрү кызуу, мас, ошондой маалыматтарыбыз бар да. Анан ошолорду сабап атып көтөрүп тургуза албай атканына көргөндө биздин күбөлөрүбүз бар, прокуратура органдарына барып бергенбиз. Свидетелдер көрсөтмөлөрүн беришкен. Эмнегедир азыр биздин маалыматыбыз боюнча аларды кармоосу кечеңдетип атат да, карматкан эмелерчи, камактабы, камакта эмес. Аларды биз камай албайбыз, областка жиберебиз, областтан группа түзүлүш керек деп ушундай бир ортодо күмөн жаратуучу нерселерди алып атышат да милиционерлерчи. Өзү бүт көрүнүп турат, өлтүргөн өзүлөрү да, баягы сабагандарын өзүлөрү моюнуна алып, больницада ата энеси да жүрүшкөн да, өзүлөрү да жүрүшкөн, баягы дары дармектерин алып беришипчи.
Ал эми милиция Ынтымактын өлүмү боюнча башка маалыматты айтып чыкты. Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакуновдун айтымында, ал жерде мушташып жаткан балдарды милиция арачылап, анан басып кеткен.
Кызыл
Кызыл суу айылында жана Борбор жеринде автобекеттин жанынан ошол балдар урушуп атканда, болжол менен саат 20:00 чамасында балдар урушуп атканда ошол жака барып ошо балдарды ажыратып анан бир бала жаткандыгын көргөндүгүн алар өздүн көрсөтмөлөрүндө көрсөтүшкөн. Ошондо белгисиз адам ошол урушуп аткан жерде дагы башка балдар, тааныш балдары, милиция кызматкерлеринин тааныш балдары да ошол жерге келип ажыратып аткандыгы белгилүү болгон. Ошондой эле Алибек да, Гүлчоро Эржан деген балдар ошол бөлүштүп жаткан, бир бала ошо жатып калгандыктан алар ошол жактан эле бир бала мен бул балдарды тааныйм, өзүм эле медицина ооруканага жеткирем деп айтып ошол жерден айткандан кийин тиги милиция кызматкерлери ошол окуя болгон жерден кетип калгандыгы аныкталган болчу. Ошо териштирүү учурунда ошол баланы ынтымакты чабыйген бала да аныкталган. Ал деген ошол жалгыз өрүк айылынын тургуну Абышев Гүлчоро 1995 жылы төрөлгөн бала болуп чыккандыгы аныкталды.
Усубакунов жабыркаган тарап милиция кызматкерлеринин үстүнөн арыздангандыктан бул ишти прокуратура кароого алды дейт. Учурда бул факт боюнча Ички иштер министрлигинин Ысык Көл облусу боюнча ичкиликтөө кызматы кызматтык териштирүү жүргүзүп жатат. Ал арада Жети Көз райондук прокуратурасы факт боюнча ИИМ баштык бирдемеси менен кылмыш ишин козгогонун кабарлады. Бул тууралуу Ысык Көл облустук прокурордун орун басары Кубанычбек Шатенов билдирди.
Жазык иш ИИМ баштык, то есть хулиганство менен анан ошол эле учурда денесине оор жаракат келтиргендин кесепетинен өлүмгө алып келген, то есть дуушар болгондугуна байланыштуу деген статьялардын негизинде, то есть 104-чү статья менен 4-чү бөлүмдүн негизинде иш козголуп, азыр жазык иши биздин прокуратурага жаңыдан жөнөтүлдү. Азыр келгенден кийин биз ал деланы карап, мыйзамдуулугун текшерип, туура козголдубу, туура козголгон жокпу, ошолордун баарын тең аныктап, андан кийин эгерде туура козголгон, мыйзамга туура келе турган болсо, аны биз тийиштүү органдарга тергөөсүн улантуу үчүн жөнөтөбүз.
Маркум Рысбек уулу ынтымактын сөөгү 13 ноябрь күнү өзү туулуп өскөн Кызыл суу айылына жерге берилди. Ал үй бүлөдө жалгыз уул болгон, бир карындашы бар. Өткөн жылы үйлөнүп кызды болгон. Кызы 1 жашка толо элек. Асейим Адамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсүнө узатабыз.
Кыргызда көп сүйлөнбөй унутулуп бараткан сөздүн бири магдыр. Араб тилинен кирген бул сөз күч кубат дегенди билдирет. Мисалы сырты көркөм, ичинде магдыр жок адамда да буюмда да боло берет деген сөз бар. Магдыры жок кымыз десе даамы жок, кубаты жок кымыз дегенди билдирет. Магдыры жок жер десе түшүмсүз жер дегенди түшүндүрөт. Магдыры жок адам десе тукумсуз, импотент киши дегенди билдирет. Магдыр тон десе жакшы тон дегени. Эми магдыра деген сөз бар. Жан дүйнөңдүн тынчып, ыракатка батып, ушундай бир жаның жайылып калган абалын түшүндүргөн сөз. Жылкы магдырап эле жуушап калды дейт. Бозодон арбин ичип койдум эле магдыратып уйкумду келтире баштады дейт. Мадер деген сөз Иран тилинен кирип төл сөзүбүзгө айланып кеткен. Мадериңди ичкир, мадериңдин канын ич деп каргаган. Мадер деген ата дегенди билдирет. Демек атаңдын канын ич деп каргаганы. Майдан деген сөз да бизге Иран тилинен киргендиги окуу китептеринде жазылып келет. Майдан деген согуш аймагы, согушчу жер же орусча фронт деген маанини билдирет. Майып деген сөз кемтик деген түшүнүк. Көзү азиз же буту төкөр же буту чолак адамдарды жалпы жонунан майып деп атап келген элибиз. Кийин эле чет тилинен орус тилине кирип, орустарда туура эмес которуп колдонуп жүргөн сөздү биз дагы ойлонбой которгон бойдон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери сүйлөп калдык. Эки айылды байланыштырып турган көпүрөнү суу алып кетсе, адамдар бири бири менен катташа албай калат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп ошолорду айтса болот. Ал эми көзү азистер, колу буту чолок же мунжу болуп калган. Кемтиги бар адамдарыбызды элибиз байыртан бери эле көзү сокур болсо азиз деп, буту чолок болсо майып деп атап айтып келген. Ошондуктан айтаарыбыз, китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики деген түшүнүк тайкы түшүнүк. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики. Тил деген энебиздин тили. Тил деген энебиздей кол тийгиз ыйык экенин эстей жүрөлү. Анткени эне тил деген түшүнүк дүйнөнүн бир да элинде жок. Орустар эне тил дебей родная речь дейт эмеспи?
Бул акын Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсү болду. Биздин бардык макала баяндарды azattik.org интернет барагыбыздан да окусаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз rus.azattik.org. Ал эми социалдык тармактарда азаттык медиа же кыргыз азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Ушул жарым сааттык уктурубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 14 ноябрь шаршемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Улуттук банктын жетекчилигине жеңилдетилген шарттагы турак жай суудасын берүү жана алардын айрымдарын кечип жиберүүгө байланышкан маселе ырбады.
10-15-20 жыл иштеп жүргөн жакшы кызматкерлер, жөнөкөй кызматкерлер ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланган туура, ал эми жетекчи органдар болсо, муну кайра орду менен төлөп койсун. Сууда кечирилбесин. Ушул правлениясы же болсо төрөгөн замдары дагы ушул жеңилдиктерге аралашып алганы туура эмес.
Ал эми Москвада жүздөгөн мигранттын кеш берип платформасына салган акчалары күйүп кетти.
Салып-салып отуруп, күйөөм дагы машинесин сатып, 200 000 салды, ошол менен миллиондон ашып кетти салган акчаларыбыз. 1 миллион 330 000 акчабыз күйүп кетти.
Орусияда алдамчылык торуна кабылган кыргызстандыктар 10 миллион рубль акчаларын жоготууда. Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Зайырбек, рахмат. Кушубак, кечиңиз менен Нарын шаарык сотунун судьясына козголгон кылмыш иши сотко өттү. Нарын шаарык сотунун судьясы Айнагүл Жоробековага козголгон кылмыш иши тергелип, бүтүү айыбы угузулуп, ишти кароо Бишкектин биринчи майрамдык сотуна өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Азатка бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты.
Судьянын мыйзамсыз иш-аракеттери натыйжасында жанагы жабырлануучулардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн укуктары, кызыкчылыктары бузулган. 30-октябрда 2018 жылдын ошол судьянын үстүнөн козголгон кылмыш иши Бишкек шаарынын биринчи майрамдык сотуна жөнөтүлгөн.
Деди башкы прокуратуранын расмий өкүлү Наргиза Кубатова бүгүн Азаттыкка. Тергөөнү улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитет жүргүзгөн. Судья Айнагүл Жоробекова 2017-14 сентябрында 3 киши каза болгон жол кырсыгы боюнча кылмышын кароо учурунда кабыл алынган чечим үчүн айыпталууда. Кийин Нарын облустук соту Жоробекованын бул чечимин жокко чыгарган. Буга чейин Жоробекованын иши соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясында каралып, андан соң президент Сооронбай Жээнбекованы мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошоткон эле. Кечээ башкы прокуратура кызматынан кайнат пайдаланган үчүн Борбордун Лен райондук сотунун төрагасы Кубанычбек Касымбековго дагы кылмыш иши ачылгандыгын жарыялаган. Кыргызстанда жер трансформациясы расмий башталганы турат. Өкмөттүн убактылуу жобосу 15 ноябрдан тарта күчкө кирэрин бүгүн Азаттыкка өкмөт аппаратынан билдиришти.
14 000 гектар деп реестр негизи түзүлгөн, бирок 9 000 гектардан ашыгы ошо трансформация болот. Себептен калганы 2009 жылдан кийинки салынып калган участоктор бар, Сибирь жарасы бар жерлер бар, жогорку чыңалуудагы электр линияларынын астындагы жерлерге салынып калган жерлер, мыйзамга туура келбеген жерлер трансформация болбойт. Муну элибиз туура түшүнүш керек да.
Деди бүгүн Азаттыкка өкмөт аппаратынын бөлүм башчысы Алмаз Жээналиев. Бул иште Жээналиевдин айтымында өкмөт келерки жылдын биринчи жарымында гана жыйынтыктоону көздөп жатат. Баары жер ээлери арыз жазып кайрылганына жараша болот. Өкмөт жобосу буга чейин кабыл алынган мыйзамга ылайык иштелип чыккан. Анда ар бир райондо атайын комиссия түзүлөрү, жер ээлери ошол комиссияга кайрылып, жери трансформация болобу же жокпу билалары жазылган. Ал эми Бишкек жана Ош шаарынын аймагында трансформацияны күтүп жаткандардын маселеси өзүнчө мыйзам алкагында чечилмей болду. Кыргызстанда буга чейин трансформация деп аталган кыймыл өкмөттүн алардын айыл чарба макамындагы жер аянттарына салынган курулуштарды мыйзамдаштырууну тездетүүнү талап кылып бир нече жолу акция өткөргөн болчу. Кыймылдын координатору Бекназар Айталиев өкмөт бул жолу трансформацияга кирбей калган жерлер боюнча дагы чечимди кечеңдетпеши зарылдыгын билдирүүдө. Премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев быйыл сентябрда алдыда 40 000 үйдүн курулушу мыйзамдаштырыларын, эгерде ар бир үйлөдө орто эсеп менен 5 адам болсо, анда кабылданган мыйзам аркылуу 200 000 адамдын маселеси чечилет деп белгилеген. Израилде Газа макулдашуусунан улам коргоо министри кызматтан кетти. Авигдор Либерман Израиль өкмөтүнүн Газа секторундагы Палестин согушкерлери менен огачууну токтотуу чечимине нааразылык иретинде кызматтан чегингендигин бүгүн жарыялады. Кечээ 13 ноябрда болгон нерсе ок атуунун токтошу Хамас менен макулдашууга жетүү боюнча бүткүл жараян террорго багынып бергендик, деди Либерман бүгүн Иерусалимдеги басма сөз жыйында. Коргоо министри менен кошо анын улутчул партиясынын башкаруучу Калисиран чыгышы менен премьер министр Биньямин Нетаньяхуну колдогон саясий күч парламентте бир аз гана көпчүлүк менен калат. Соңку кагылыштар учурунда Палестин согушкерлери Израилди карай ракета атып, ал эми Израилдин аба күчтөрү Газ секторундагы буталарга соккурган. 11 ноябрда Израиль аскерлерин чек арадан ичкери кирип келген операция учурунда палестиналык 7 согушкер, 1 жөөт аскери дагы мерт болгон. Газ секторун башкарган Хамас кыймылы кече ок атууну токтотуу боюнча Египет ортомчулук кылган макулдашууну кабыл алгандыгын, аны Израиль кармаган шартта ал дагы сактай тургандыгын жарыялаган. Премьер министр Нетаньяху болсо ок атууну токтотуу чечимин коргоп, муну согушкерлер сурангандыгын жана эмчикендигин алар билишэрин билдирген. Аймактан келген кабарларга караганда ок атууну токтотуу макулдашуусу бүгүн негизинен сакталууда. АКШ вице-президенти Мьянманын армиясын рохинжалар үчүн сынга алды. Майк Пенс Мьянманын армиясын бүгүн Сингапурда бул өлкөнүн де-факто лидери Аун Сан Су Чи менен кездешкен учурда сынга алды. Мен сиздин рохинжаларга карата кандай прогресс болгонун жөнүндө да уккум келип турат. Бул трагедия миллиондогон америкалыктын жүрөгүн оорутту. Армиянын кыйынчылыгы менен куугунтугу 700 000 рохинжанын Бангладешке эч кандай жүйөсүз эле жер которуусуна алып бар, деди Майк Пенс 14 ноябрдагы кездешүүдө. АКШ вице президентинин бул сөздөрүнө Аун Сан Су Чи алар өз өлкөсүн башкаларга караганда жакшыраак түшүнө тургандыгын айтып жооп берди. Америкалык расмий өкүлдөрүн билдиргенине караганда эки лидер рохинжа мусулмандарынын үйлөрүнүн өз эрки менен коопсуз кайтуусунун маанилүүлүгүн талкуулашты. 100 000 рохинжа мусулмандар азыр дагы Бангладештеги лагерлерде баш калкалоодо. Алар Мьянмадан Бангладешке былтыр август айынан тарта катышкан. Чек арадагы дарыгерлер уюму былтыр 23 августтан 24 сентябрга чейин эле Мьянмадагы Ракхайн штатында кеминде 9 000 өлтүрүлгөндүгүн, алардын 72% зомбулуктун курмандыгы болду деп эсептеген. Мурдагы президенттин абактагы жакын адамы бир дагы жолу көрсөтмө бере элек. Камакта Экрам жана Элмиановдун адвокаты Сергей Слесарев бүгүн Азаттыкка мына ушинтип билдирди.
Азырынча
мен эч кандай тергөө аракеттерине катыша элекмин. Тергөө жүрүп жаткан тууралуу мага дагы эч кандай кабар жөнөтүшкөн эмес, демек ал эч кандай көрсөтмө дагы бере элек, деди Слесарев. Экрамжан Элмиянов учурда УКМКнын тергөө абагында, атайын кызматтан адвокаттын бул билдирүүсү тууралуу азырынча комментарий бере элек. Шопур деген каймана ат менен таанылган жана экс президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары аты чыккан Элмиянов 20 октябрда Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Ага каршы башкы прокуратура 28 сентябрда эле кылмышын ачкандыгы белгилүү болгон. Илмияна былтыр жеке менчик компаниялардын биринен $150 000 акча алган деп шек саналып жатат. Парламент Digital Kasa Кыргызстан долбооруна добуш берген жок. Жогорку кеңештин бүгүнкү сессиясында Digital Kasa Кыргызстан долбоорун каржылоону макулдашуу боюнча мыйзам долбоору каралды, бирок бул ырлык келишимди ратификациялоо убактысынча четке кагылды. Буга Кыргызстан үчүн долбоордун каржылык чыгымдары жана эсептери так эместиги себеп болду. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиевдин парламентте билдиргенине караганда, Digital Kasa долбоорун каржылоо үчүн Дүйнөлүк банк $50 000 өлчөмүндө каражат бөлүүгө даяр. Каражаттын жарымы насыя, жарымы грант түрүндө болот деп күтүлүүдө. Насыя 38 жылдык мөөнөт менен берилмекчи. Кыргыз өкмөтү Digital Kasa долбоору аркылуу алыскы айыл аймактардагы сапаттуу жана ыкчам интернет менен камсыз болот деп ишендирип келет. Байырбек,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Улуттук банктын жетекчилигине жеңилдетилген шарттагы турак жай суудасын берүү жана алардын айрымдарын кечүүгө байланыштуу жаңжал ырбады. Парламентте айрым депутаттар мугалимдер менен дарыгерлер үй алууга жеңилдетилген насыя ала албай турган чакта улуттук банктын жетекчилери менен кызматкерлери арзан үстөк пайыз менен турак жай суудасын алганы жана алардын айрымдарынын кечип жиберилишин сындап чыгышты. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов мунун баары мыйзамдуу экенин айтып, жагдайды башкы прокуратура текшерип, жыйынтык чыгара турганын билдирди. Улуттук банктагы жагдайды кабарчыбыз Куанышбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Улуттук банктын тараткан маалыматына караганда, ал өзүнүн кызматкерлерин үй менен камсыздоо үчүн 2000-жылдан бери 798 миллион 869 миң сом өлчөмүндө жеңилдетилген турак жай суудаларын берген. Анын ичинен банк кызматкерлерине үй алууга берилген 31 миллион 921 миң сом, же болбосо жалпы берилген турак жай суудаларынын 4% кечип жиберилген. Алардын арасында Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловко 5 миллион 500 миң сом өлчөмүндө турак жай суудасы берилип, ал 2017 жылы банк төрагалыгынан өкмөт башчысынын орун басарлыгынан которулган учурда берилген акчанын 4 миллион 824 миң сому кечирилген. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин 14 ноябрдагы жыйынында депутат Эльвира Суробалдиева чоң маяны алган жетекчилик өзү жетектеген Улуттук банктан арзан үстөк пайыз менен турак жай суудасын алганы жок эле дегенде моралдык этикалык ченемге сыйбастыгын айтып чыкты.
Учителя и врачи получают под 8%, вы под 5 получили.
Мугалимдер менен дарыгерлер ипотекалык насыяны 8% менен алып жатса, сиз болсо 5% менен алганыңызды айтып, анын дагы бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Мен кызматтан кеттим, кайра келдим дегениңиз кандай? Бул жерде баары эле мыйзамга такалышы милдеттүү эмес. Кээде маселенин моралдык этикалык жагы дагы бар. Сиздер алып жаткан маянаны эске алганда, бийик трибунадан туруп мынтип айтканга болбойт. Мугалим 30 жыл иштеп, толтура документ чогултуп, ипотекалык насыяны 8% үстөк менен анан дагы узун кезекке туруп жүрүп алат. Ал эми моралдык жактан алганда сизге жок эле дегенде бир аз ыңгайсыз болушу керек эле. Улуттук банктын төрагасы кайсы гана мекеменин болбосун, катардагы кызматкеринин бир канча эсе жогору айлык алат. Мына ошондуктан мен катардагы мугалим менен сиздин мүмкүнчүлүктөр кандай экенин кайталап сурап жатам.
Насколько разница между возможностью простого учителя и у вас?
Улуттук банктын буга чейин таратылган түшүндүрмөсүндө жалпысынан канча банк кызматкерине кандай үстөк пайыздар менен турак жай суудалары берилгени жана алардын арасынан канчасы банктын жетекчи курамынан экени көрсөтүлгөн эмес. Улуттук банк өзүнүн ички жоболоруна жана Улуттук банк, банктар жана банк ишмердүүлүгү тууралуу мыйзамдын талаптарына ылайык кызматкерлерин турак жай суудалары менен камсыздап келгенин жүйө келтирген. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов депутаттын суроосуна жооп берип жатып, учурда бул жагдайды башкы прокуратура текшерип жатканын жана ал укуктук баасын берип жыйынтык чыгаргандан кийин ал өзү маселенин моралдык жагы боюнча расмий түрдө жооп бере турганын билдирди.
По поводу ипотеки, раз вы вопрос задали, да? В моем случае было 5%, и 2 было, и 1 было. В принципе, Национальный банк, я придерживаюсь позиции, что все было абсолютно в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и законом о Национальном банке. В настоящее время группа Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики уже работает в Национальном банке, и правовую оценку она даст. Вы апеллируете к моей моральной части, я вам и объясняю, что моральную часть, после того, как Генеральная прокуратура даст оценку, я готов рассказать. Я работаю больше 20 лет на государственной службе. У меня, кроме этой квартиры, машины больше ничего нету. Вот и есть моральная сторона этого вопроса.
Буга чейин Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутат Гүлшат Асылбаева Улуттук банктын төрагасы баш болгон жетекчилер жана башкармалыктын айрым мүчөлөрү арзан үстөк пайыз менен жеңилдетилген турак жай суудаларын алганы жана алардын айрымдары кечип жиберилгени боюнча билдирүү менен чыккан эле. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин 14 ноябрдагы жыйынында бул маселе экинчи ирет көтөрүлүп, айрым депутаттар Улуттук банктын төрагасын сындап чыгышты. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутат Айсулуу Мамашева Улуттук банк өз кызматкерлерине турак жай суудаларын берүү жана аларды кечип жиберүү жоболору боюнча Европадагыдай шарт түзүп алган деп айып койду.
Как вы говорите, вы получили под 5%, а вы говорите, есть и 2% и 1%. Вы почти в Европе, блин, живете, Национальный банк.
Сиз азыр мына ошол акчаны 5% үстөк менен алганыңызды, башкаларда 1-2% үстөк менен алынгандары дагы бар экенин айтып жатасыз. Сиздер Улуттук банктагылар Европада жашай турбайсыңарбы? Мындай ипотекалык насыялар Европада гана болушу мүмкүн. Азыр мамлекеттик ипотекалык насыяларды баары эле ала алышпайт. Кезекке туруп, үй бүлөнүн атынан документтерин чогултуп, кээ бир жерлерде парасын берүүгө туура келет. Чынында бул аябагандай көйгөйлүү маселе. Ал эми сиздер бир шилтем коюлган кол менен банктын топ менежерлердин 5 миллион сомдон алган акчасын кечип жиберип жатасыздар. Бул каражат мыйзам боюнча мамлекеттик бюджеттин бир бөлүгү эместир. Бирок ал мамлекеттин акчасы да. Мына ошондуктан үстөк пайыздарды коюуда аларды мамлекеттик ипотекалык компания койгон үстөк пайыздын деңгээлине ылайык келтиришиңиздерди өтүнөм. Анткени мен Улуттук банктын кызматкерлери мугалимдер менен дарыгерлерден өйдө турат деп эсептебейм.
Я не считаю, что сотрудники Национального банка стоят превыше учителей и врачей.
Мурдагы каржы министри, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин мүчөсү, парламенттин бир бол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров арзандатылган үстөк пайыз жана жеңилдетилген шарттар менен турак жай суудаларын берүүнү караган мыйзам жоболору кезинде улуттук банктан тажрыйба алуу, дасыккан кызматкерлерди башка коммерциялык банктарга кетирбей алып калуу максатын көздөгөнүн белгиледи. Бирок депутат Акылбек Жапаров улуттук банктын башкармалыгынын мүчөлөрү менен жетекчилик курамдын ошол жеңилликтен пайдаланып жатышы туура эмес деп эсептейт.
10-15-20 жыл иштеп жүргөн жакшы кызматкерлер, жөнөкөй кызматкерлер ушу мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланган туура, ал эми жетекчи органдар болсо муну кайра орду менен төлөп койсун, сууда кечирилбесин. Ушу правлениясы же болсо төрөган замдары дагы ушу жеңилдиктерге аралашып алганы туура эмес. Мындан тышкары суудан алган аз келгенсип ошону кечирүү, бул дагы туура эмес кадам. Жаш бөлөк банктардан чыгарып алган жаңы азыр специалисттер бар да, ошону кармап калыш үчүн ошого берилсин деп биз ошо жетекчи органына мүмкүнчүлүк бергенбиз да. Бирок ошо жетекчи органдардагы ошондой кызматкерлер деп биз эч качан айта албайбыз да. Алар эми президент тарабынан дайындалынат, саясий чечим кабыл алынып, банкка мурун иштебегендер деле правлениянын мүчөсү болуп барган учурлар дагы болгон да.
Катардагы жарандар коммерциялык банктардан ипотекалык насияларды алып, бирок күтүүсүз чукул пайда болгон оор жагдайлардан улам анысын төлөй албай калган учурлар көп кездешет. Учурунда киришелүү фирмада жакшы маянага иштеп жүргөн кезде шаардан батир алууга коммерциялык банктардын биринен ипотекалык насыя алган Бишкектин тургуну Чынара Жунусова кийин алыш деген мекеме жоюлуп кетип, жумушун жоготуп, насыясын төлөй албай калган жагдайдан кеп салды. Жаш аял эмес Чынара Жунусова кичинекей оорулуу кызын карап үйдө отуруп калганын, бирок насыяны төлөө шарттарын жеңилдетип берүү боюнча анын арызына эч кайсы тарап кулак салбай келе жатканын айтты. Чынара Жунусова бул боюнча улуттук банктын жетекчилигине чейин арыз дануу сунушу болгонун, бирок ал жактан шарттарды жеңилдетүү өтүнүчү четке кагылганын, бирок эми банкирлер өздөрү алган насыялар чекесинен кечилип жатканы боюнча маалыматты оор кабыл алганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Оптима банктын руководители, улуттук банктын председатели Абдыгуловко кайрылыңыз. Ошол киши рекомендательный письмо берсе, биз сизге ошол процентини бергенге аракет кылалык дешти. Анан мен биринчи бардым, өзүм барсам кире алган жокмун. Анан кат менен кайрылдым. Улуттук банктан жол алдым. Банктын артында өзүмө алган обязательствомду аткарышым керек. Болбосо банк сот аркылуу менин квартирамды алып алганга акысы бар. Биз ага кийлигишпейбиз деген маанедеги жол алдым. Улуулум Славянский университетте окуучу, ал заочное отделениясына которулуп азыр торговый агент болуп иштеп атат. 8000 сом маяна алат. Кызым окуусун таштады. Азыр супермаркет клубунда иштеп атат. 6000 сом айлык алат. Инвалид кызымдын пособиясы 4000, бирок постоянно памперсте жүрөт. Ал пособие ошол өзүнүн памперсине кетти. Кыйналып эле албай, анан жок төлөйүн дагы эле, процентин кичирип бергиле десек, ошону окуп ушунчалык жүрөгүм ооруду. Өздөрүнө аз процентте сууда алып, аны дагы писать этип ушинтип отурушканына аябай ушунчалык обидно болду.
Улуттук банк, банктар жана банк ишмердүүлүгү тууралуу мыйзамдын талабына ылайык жеңилдетилген турак жай суудасын алган банк кызматкеринин карызы ал кызматтык милдетин аткарып жаткан учурда каза болуп калса, майып болуп калса, же болбосо республиканын банк тутумуна кошкон өзгөчө салымы же орчундуу эмгек стажы үчүн кечип жиберилиши мүмкүн. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева башкармалыктын учурдагы жана мурдагы мүчөлөрүнө банктын мурдагы жана кийинки жетекчилигине турак жай суудалары берилген же болбосо кийин кечип жиберүүгө байланышкан маалыматтар банк купуялуулугу боюнча мыйзамга ылайык ачык жарыяланбай турганын билдирди. Бирок Аида Карабаева улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловтун макулдугу менен анын алган суудасы туурасында маалымат коомчулукка ачык жарыяланганын айтып, ага сууда берүүнүн жана кечип жиберүүнүн мыйзамдуулугу туурасында мына буларга токтолду.
Улуттук банктын төрагасы Толкунбек мырзанын суудасы боюнча мен сизге маалымат бере алам. Мунун өзүнүн жеке макулдугу бар. Бардыгы мыйзам чегинде болгон улуттук банк кызматкерин турак жай менен камсыздандыруу тууралуу жободо бардык тартиби белгиленгенде кайсы учурда берилет, кайсы убакта кечирилиши мүмкүн. Абдыгуловдун суудасы эмне үчүн кечирилген дегенде суроолор жарап атпайбы? Жана жободо жогорку кызмат бийлигине дайындалган учурда дагы кечирилиши мүмкүн. Өзүңүздөр билгендей, Абдыгулов 2017 жылы 26 августында Кыргыз Республикасынын биринчи вице премьер министри болуп бекитилген. Ошонун негизинде октябрь айында банктын башкармалыгы тарабынан суудасынын калган суммасы кечирүү жөнүндө чечим кабыл алынган.
Кыргызстандын улуттук банкы өлкөдөгү акча кредит операцияларын жүргүзүүчү коммерциялык банктардын, кредиттик уюмдардын ишмердигин көзөмөлдөй турган мамлекеттик көз карандысыз каржылык институт. Анын каржылык өз алдынчалыгы атайын мыйзам менен аныкталган. Гайда Карабаева мыйзамдуулугу туурасында мына буларга токтолду.
95 жылдан бери ушундай суудаларды берүү практикасы бар. Бул жер жагынан улуттук банктын кызматкерлери дагы да туракча болушу керек. Бала бакыра, үй бүлөсү бар. Финансылык кредиттик уюмдардан, коммерциялык банктардан кредит алууга укугу жок. Улуттук банк жана банктар жөнүндөгү мыйзамдын негизинде биз улуттук банктын кызматкерлерине башка коммерциялык банктардан болобу же микрофинансылык уюмдардан болобу кредит алууга тыюу салынган. Анткени материалдык жактан көз каранды болбош керек. Коммерциялык банктарды, финансылык уюмдарды лицензиялоого, көзөмөл кылууга улуттук банктын жеке укугу бар да. Ошондуктан коррупцияга аралашпаш үчүн, ошон үчүн бул дагы баягы атайын коррупцияга каршы механизмдердин дагы бири.
Анын каржылык ишмердиги жыл сайын чет өлкөлөрдөн жалданган эл аралык аудиттин негизинде текшерилет. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров улуттук банкты каржылык текшерүүнүн усулдары өзгөрүшү керек экенин белгиледи.
Мындай мүчөлүштүктөр бөлөк улуттук банктарда практикаларында бар да. Эл аралык аудиторлор улуттук банкта муну нарушение деп эсептебейт. Биз ошо эл аралык аудиторлор менен чогуу биздин эсеп палатасында киргизип, чогуу отчетун даярдатышыбыз керек да. Мен мына 3 жылдан бери ушуну талап кылып келатам да. Эсептөө палатасы түздөн түз барып текшере албайт. Өкмөт менен ошо улуттук банктын ортосундагы алакаларды гана текшере алат. А так муну эл аралык аудит текшерет. Анан ошо эл аралык аудит негизинде алар парламентке отчетун берет да. Азыр мен айтып атам, биздин аудиторлор дагы эл аралык лицензиясын алсын. Ошондой профессионалдар эл аралык аудиторлор менен чогуу биздин улуттук банкты текшерсин. Анда ушундай мүчөлүштүктөр алдын ала чыгып турмак да. Биз ушуга бармайынча коррупциянын булактарын кесе албайбыз да.
Улуттук банк акча кредит саясатын иштеп чыгып, банкалык операцияларды жүргүзүүнүн эсебинен өз алдынча каражат иштеп табат. Ички бюджети соңку 4 жылда 85 миллиард сомдон 125 миллиард сомго чейин көтөрүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда, студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Нарын шаардык сотунун судьясына козголгон кылмыш иши сотко өттү. Кыргызстанда жер трансформациясы расмий башталганы турат. Израилде Газа макулдашуусунан улам коргоо министри кызматтан кетти. АКШ вице-президенти Мьянманын армиясын рохинжалар үчүн сынга алды. Навальный Орусиядан чыга алды. Москванын аэропортунан бүгүн чыга алганын оппозициячыл саясатчы жана коррупцияга каршы активист өзү Facebook'тагы баракчасы аркылуу билдирди. Ал кечээ Орусиядан чыгарылган эмес. Кыргыз парламенти Digital Kasa Кыргызстан долбооруна добуш берген жок. Берүүбүздү улантабыз. Москвада жүздөгөн мигранттын кешбери платформасына салган акчалары күйүп кетти. Орусияда алдамчылык торуна кабылган кыргызстандыктар ондогон миллион рубль акчаларын жоготууда. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Ноябрда Орусияда кешбери интернет платформасы масштабдуу финансылык пирамида катары айыпталып, өлкөдөгү ишин токтотту. Кешбери өзү аманатчылардын эсебинен чакан ишкердикке насыя берчү платформа катары мүнөздөлүп келген. Аманатчыларга 600% чейинки үстүк акча убада кылып, кызыктырып тарткан. Сентябрда Борбордук банк кешберини каржылык алдамчылыкка айыптап, башкы прокуратура менен Ички иштер министрлигине кайрылгандан кийин текшерүүлөр башталган. Борбордук банктын эсеби боюнча кешберге 10 миң деген адам 3 миллиард рубльга чейин каражат салып алданган. Азыркы кезде кешберге Орусияда иштеген 300-400 кыргызстандык мигрант 15-20 миңден 1 миллион рубльга чейин акча салып алданганы айтылууда. Салымды бир жылда 6 эсеге көбөйтүп береттелген сыйкурдуу кешбериге кыргызстандык мигранттар 2017 жылдан тарта тартыла баштаган. Тааныш, тууган, жердештер бири бирин чакырып, шектүү торго тез арада эле бир топ ийлинген. Башынан ишеним жаратпаган бул алдамчылык торуна Гүлмираны курбусу жетелеп барган.
Башындагылар акча салдыргандар башкалар. Мен алып барган патрушкам болчу. 105 миң салган болчу. Барганда мен сурагамда, ошентип кийин жабылып кетпейби деп Тоня жетенчи. Десем, жок, бул все мирный. Анау Дубай бар го, мусулман мамлекет, эң күчтүү мамлекет. Ошондон бери иштейт. Если качып кете турган болсо, жоголуп кете турган болсо, алар жөн койбойт, таап алат, тек үйбөйбүз мунан деген да.
Орусиянын ички иштер министрлиги борбордук банктын арызынан соң текшерүү жүргүзө баштаганда 11 октябрда кеш бери тыныгуу алып, акча төлөмдөрүн убактылуу токтотуп жатканын билдирген. Ошондо да ортомчулардын тилине кирип, акча салууну уланта бергендер болгон. Алардын бири Мира 1 миллионго күйүп отурганын айтат.
БТБ-24нин холдинги деп ушундай болуп түшүндүрдүм да, банк депчи. Салып отуруп, күйөөмдүн ага машинесин сатып, 200 миң салды, ошол менен миллиондон ашып кетти салган акчаларыбыз. Центробанк сотко берди, короче, ушундай жабылат скоро депчи. Анан биз уже переживать этип баштадык. Переживать этип баштаганда дагы алар переживать этпегиле, бул сайт эч качан жабылбайт. Гарантиясы менен, страховкасы менен деп бизди алдап, ошол новостиден кийин дагы 300 миң салган кошуп кететтик. Машиненики менен кошулуп 1 330 000 акчабыз күйүп кетти ошентип. Мага окшогон пострадавшийлерден толтура 400-500 адам салган.
Кеш бериге айрым мигранттар айлап жылдап топтогон акчаларын салса, айрымдары үй унаасын сатып, орусиялык банктардан насыя алышкан. Москвада дүкөндө сатуучу болуп иштеген Алтынай банктан насыя алып салып, бир да тыйынын кайтара албай калган.
Мен 100 сомду акча алган жокмун. Мага ошо бир Маматалиева Гүлжан Оргуйна деген кыз алып барган мени. Мени да акыбалымды көрүп атат. Башында эрим жок, балам менен зорго кыйналып жашап атам. Көрүп туруп апарды, а мен ого ишенген акмак 560 000 алдым. 1 100 алдым. Алып бардыгын апарып салдым 5000. Азыр 100 сом пулум алган жокмун, күйүп кеттим. Эми ол кыз ортодон аппак болуп чыгып кетип атат. Мени да сизге ошого алып келишкен. Короче, мен эчтеке кыла албай, мен өзүмдү акча деп кылып жабылам деп.
Кеш бериде алдангандар Москвада кыргызстандыктарды активдүү үгүттөп чакырган топ болгонун айтышууда. Алардын башында Жаңылай, Турдугүл, Максатай деген аялдардын аттары аталууда. Москвада батир сатып алууга топтоп жүргөн акчасын кеш бериге салып койгон Мирзат, бул адамдар дагы деле кыргызстандыктарды башка платформага акча салууга үгүттөп жатышканын баяндайт.
Еще дагы Тайрус деп дагы башка платформага тартып атышат. Ал кеш беринин офиси уже бүт жерде Москвада бүт жабылган официальный. Ошол эле офисти булар кармап калышып, продление кылып, ортодон ошол кыргыз эжелер, лидерлер ортодон 5000-7000 чогултуп алышып, Тайрус дешип неме кылып атышат. Ошол компания менен иштеп, кеш бериден акчабызды ала албай атабыз деп ыйлап сыктап ошол жерге барышат да, офиске. Офисте отуруп акчаны алышкан, офиске барышат баары эле. Тапкан жер ошол жер, анан эми ушул Тайруста иштеп чыгарып алгыла деп ошол жерден акча чогултуп атышат.
Айрым маалыматтар боюнча кеш бериге акча салган кыргызстандыктардын чоң топтору Новосибирск менен Бишкекте да бар. Орусиянын расмий органдары кеш бери платформасынын аманатчыларына акча кантип кайтарылары жөнүндө маалымат бере элек. Кеш беринин негиздөөчүсү Артур Варданян 1 ноябрда YouTube'дан кайрылуу жасап, кеш беринин иши жаңы платформада улантыларын билдиргени бар. Ал аманатчылардын акчалары кеш бери коин криптовалютасы менен төлөнөрүн айткан. Ошондой эле сайттарга паспорт көчүрмөсү, сүрөттөрүн жүктөп, тактоодон, тагыраак айтканда верификациядан өткөндөргө салымдары 1 декабрда кайтарылары айтылган. Январдан бери кеш бериде акча жүгүртүп иштеген Замир азыр ошол убадага ишенип отургандардын бири.
Где-то 4 миллиондой акча бар да. Таныштар салганча 200 миң, 300 миң ошондой салышкан да. Бирок акчаны салганда эле токтоп калды да кечээ мына сентябрдачы. Октябрда токтоду, октябрдын 12-сінде. Эми азыр бардыгына түшүндүрүп айтып атам, мына 3 ай чыдап турсаңар 3 айдан кийин башталат, жаңыдан болот, акчаңар кайра эле кайтат депчи. Эми биринчи күндөрү мен деле кызалдык болдум да. Эми алар бардыгын акчаларын баягы мен алып иштетип алгандай болдум да. Мен чакыргам да бардыгынчы. 40 адам бар да. 5-6 адам ошол Сбербанк картасы бар экен да, аларга верификация кылдык. Эми 1 декабрда ошол төлөнүп берилет экен да.
12 ноябрда Ростов-на-Донудагы Первомайский соту Кешбери РФ жана Кешбери.ком сайттарын жапты. Кешбери юридикалык түрдө Ростовто Роман Алексеев деген адамга катталган экен. Сайттардын жабылышы менен Кешберинин негиздөөчүсү Артур Варданяндын 1 декабрда сайттарда верификациядан өткөндөргө салымдары кайтарылат деген убадасы аткарылбай калары түшүнүктүү. Ал эми кеш бериде алдангандар сот аркылуу жабырлануучу деп аныкталып, кеш бери өзү Орусияда финансылык пирамида катары тыюу салынган компаниялардын тизмесине алынгандан кийин гана Орусиядагы инвесторлор менен аманатчылардын укугун коргоон фонддон 25 000 рубль компенсация алууга мүмкүн болору маалымдалууда. Лаза Чыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне,
ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айла мен Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда. Эми жаңылыктардан учкай мазмунун дагы бир жолу окуй кетели. Нарын шаардык сотунун судьясына козголгон кылмыш иши сотко өттү. Парламент Дижитал Каса Кыргызстан долбооруна добуш берген жок. АКШ вице-президенти Мьянманын армиясын рохинжалар үчүн сынга алды. Израилде Газа макулдашуусунан улам коргоо министри кызматтан кетти. Кыргызстанда жер трансформациясы расмий башталганы турат. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбызда уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит орг, ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же Кыргыз Азаттык үн алгасыз деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Кечки